Iruñeko karrika nagusira bagoaz oraintxe bertan eta hain zuzen ere Antartika Kultur Kontainerrera goaz. Han deialdi bat egin dutelako, beka bat eskaini dute eta orain da hain zuzen ere zabalik epea hori eskatzeko. Eta guk jakin nahi dugu noski ba norentzako beka den eta zer den eta zein den helburua. Horregatik gonbidatu dugu ba Antartika Kultur Kontainerreko kudeatzailea Mikel Artxanko gurera. Arratsaldeon Mikel, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon Reyes, ba oso ondo, bai.
Primeran eta bueno, Kultur Kontainerra. Ja kontzeptua berez polita da, baino pixkate arraro xamarra ere bai, ezta? Kontaiguzu zer da Antartika Kultur Kontainerra?
Bueno, ba Antartika orain dela gutxi gorabehera 3 urte hasi zen elkarte eta areto berri bat da, zuk esan duzun bezala, Iruñako aldezarrean, erdi-erdian, eta gehien bat, ba, begirada berri bat jarri nahi dugu kultur eta gizarte arloetan, bereziki kultur, baina bueno, azken fina guretzako oso garrantzitsua da artea ere, baino bideratzeko gizarte egitasmoak.
Eta hiru urte hauetan gauza unitz egin duzue, egiten ari zarete, zakit jendeari kontatzeko baton bat edo azpimarratzeko.
Bueno, ba asko egon dira, bai, hiru urte hauetan. Adibidez, bueno, momentu honetan gainera, ja, Arbola jaialdiaren bigarren edizioa egiten ari da, badakit orain dela aste bat, gutxi gora bera, lehengo astean, egon zirela hemen nire kideak, zurekin, programa bat egiten, Arbola jaialdiaren bigarren edizioari buruz hitz egiten, eta jaialdi hau, bueno, hor sortu zen, ez da, Antartika Kultur Kontainer labea elkartearekin. Hori adibidez, gero izan dugu ere urtarrilan erakusketa bat jarri zuen Nelin Bonsesian, bera, hiru hilabetetan egin zuen proiektuari buruz sorkuntza proiektu bat, elkartzen zituela arteskenikoa, gehien bat antzerkia eta musika, artez plastikoarekin, elkarte desberdinekin. Orain dela bi urte, bueno, Laira Aldaz egon zen ere proiektu oso interesgarri bat egiten. Bueno, gauza pillo bai.
Bai, gauza pila kontainer horretan. Eta orain egin duzuena da deialdi publiko hau hain zuzen ere, ba Borbor izeneko sorkuntza proiektuetarako beka honen barruan, ezta? Maiatzaren 16 arte aukera dago eskaerak egiteko. Kontaiguzu, ze nolako beka da, zer eskatzen, zer eskaintzen duzu?
Bai. Bueno, lehenengo gauza, guz dugu beka esaten dugu laguntza. Gehien bat, behar bada beka esaten badugu, ematen du dela pertsona batentzako. Eta gure kasuan, eta horrekin ja lehenengo erantzuna ematen dizut, bai pertsona artistak orokorrean edo baita ere elkarteak. Bale? Izan daiteke edozein mota ko ba hori, elkarte artista, incluso enpresa ere. Baino guretzako oso garrantzitsua dena da sorkuntza proiektu bat izatea, gusten zaigu gehiago sorkuntza artea baino erabiltzea, eta sorkuntza esaten dugunean sartzen dira ulertzen dugu sartzen direla gauz gehiago, adibidez filosofia, literatura. Ez behar beda artea, askotan arte eskenikoekin harremana jartzen dugu edo arte plastikoak. Bueno, orduan, dena edozein sorkuntza mota sartzen da, eta gehien bat gure helburua da bultzatzea artearen bidez edo sorkuntzaren bidez egitasmo sozialak. Eta soziala esaterakoan ere modu oso ireki batean, izan daiteke hezkuntzako proiektu bat, ingurugirokoa, inklusiokoa, emakumearena, osea, sartu daiteke gauza asko, baina gehien bat dira bi arlo hauek banatzea, sorkuntza eta proiektu sozialak.
Eta zer eskatzen duzue, esate baterako, ze denbora epe izanen du edo izanen dute gero pertsona horiek garatzeko sorkuntza proiektu hori eta non eta nola egin behar dute?
Bai, ba begira, noiz, pues gu jartzen dugun epea da gutxienez bi hilabetetan eta gehienez lau hilabetetan. Orduan, denbora hori hasi daiteke abustutik urtarrila arte. Vale? Baina gero, proiektu bakoitza denbora desberdinetan egin daiteke. Baina hilabete hoien artean. abusto eta urtarrilaren artean. Hori alde batetik. Non, bueno, ba, gure aretoan, Antartika Kultur Containerren aretoan. Hori da gu eskaintzen dugun gauza bat. Eskaintzen dugu gure aretoa lan egiteko, gu hor beko solairuan eta lehenengo solairuan daukagu lan egiteko leku oso aproposa, gainera edozein arte edo sorkuntza proiektuak garatzeko, orduan, bueno, hori da eskaintzen dugun lehenengo gauza. Bigarren gauza da ekonomiko laguntza bat, 4.000 eurokoa. Eta hirugarren gauza da gure elkarteko babesa edo asesoria edo mediazio laguntza ere, ez? Gu azken finean kultur arloan eta gizarte arloan pues, urte asko daramagu eta bueno, mediazio hori eta kolaborazio hori proiektua ere bultzatzeko.
Eta ezagutzera emateko eta partekatzeko gero jendearekin. Hor, bueno, ez da derrigorrezkoa euskeraz izatea, baina euskera hor presente egotea baloratzen duzu positiboki.
Bai, oso positibo. Oso positibo. Zuk esan duzu bezala, ez dugu jartzen derrigorrezkoa bezala, baino, bueno, ba guretzako euskera oso garrantzitsua da eta euskera egotea proiektuan pues bai, baloratzen dugu. Eta garrantzitsua da.
Uh-huh. Bai. Beraz, laguntza ekonomikoa, 4.000 euro gehi beza, bai. Toki apropos bat, Iruñeko kale nagusian hortxe lan egiteko, hor bai. Baldintza egokiak lanerako, bai. eta hori guztia jartzen duzue, sorkuntzarako proiektuetarako, hola, oroar, bai. Modu irekian, eta lotura dutenak gizartearekin, gizarte helburuekin eta bar. Gogo ematen du, zerbait aurkezteko, esaten baizut, baina, baina hola, pista moduan kontatzen aldi guzu aurreko ediziotan zenolako bai. Lanak aurkeztu diren, edo aukeratu dituzuen guk ideia bat egiteko.
Bai, ba, lehen pizka bat komentatu dizut, adibidez, Nelly Bonsesian aurkeztu zuen proiektua, lehen esan bezala antzerki, musika eta artes plastikak elkartzen zituen, eta gainera intergenerazionala, bera lantzen zuen, landu zuen gehien bat arte plastikoak helduen talde batekin, beraiek margoak, pintura egiten dutenak eskola batean, hemen Iruñako arte eskolan, eta beste aldetik antzerketa musika jartzen zutenak ziren sei elkarteko etorkinak. Eta gehien bat gazteak, ba, ez dakit, 15-etik 25 urtetara. Orduan, denen artean sortu zuen bueno, proiektu bat, ez dakit, nahiko zabala eta nahiko mamitsua, baino gehien bat hoiek ziren, pizkat bera nola lotu zituen gai hauek. Lehen kontatu dizut Laida Aldaz egin zuela orain dela bi urte proiektu bat, ari deitutakoa, eta bera Laida Aldaz, bueno, badakigu dantza eta mugimendu artean lan egiten du, arte garaikidean, eta bera sortu zuen proiektu bat, claro, izan zen justo 2021 batean konfinamenduaren ondoren, eta nola bera bizi izan zuen konfinamendua. Eta beraren pizka bat emozionalki nola eraman zuen, bakardadea, ez bakardadea, eta hori dena bera sortu zuen proiektu bat dantzarekin eta antzerkiarekin harremana zeukana. Hoiek adibidez dira adibide batzuk.
Primera.
Bai.
Zenbagarren edizioa da?
Hau da laugarren edizioa. Bai. Eta ez dakita aipatu duan, ustut ez, gu bai eskatzen dugula proiektua bukatzerakoan erakustaldi bat egitea. Emaitzak, proiektuaren emaitzak jartzen Antartikan. Eta esan bezala, emaitza izan daiteke edo erakustaldia izan daiteke segun zenolako sorkuntza den. Izan daiteke dantza, antzerki, musika edo zen gauza, baino emaitza horren erakustaldia egitea publikoarekin.
Primeran, bazoragarria, proiektua eta proposamena. Eta, bueno, Mikel, ibilizara kulturaren kudeaketan, kudeaketaren inguruan urte luzeetan, ez da, aneta hemen, orain Antartika proiektu zoragarri honetan zabiltza, aliantzak euntzen bai. Batzuekin eta besteekin, bai. Ez da, etengabe, nola ikusten duzu panorama, kultur, sorkuntza, bai. Hemen, Iruñarrian, Nafarroan oroar.
Bai, bai. Bueno, ba ni egia esan da ikusten dut nahiko ongit azkeneko urteetan ni uste dut geroz eta gauza gehiago daude eta gehien bat geroz eta gauza kalitatea handiagoarekin. Orokorrean. Hori bai behar bada justo gure egitasmo hauekin jarri nahi duguna da pues beste begirada batekin sortutako egitasmoak. Ez, begirada berritxu batekin, eta guretzako ere oso garrantzitsua da, pues ez dakit, artearen bidez eta kulturaren bidez gauzak transmititzea eta reivindikatzea. Ez? Eta gainera guretzako ere garaikidea kultura pues oso, ez dakit, gehien bat garrantzitsua, baina, bueno, orokorrean, egia esan da, geroz eta hobe, bai.
Bai, artisten sortzaileen bizimodua ez da sobera arraxa izaten batzuetan.
Hori bai.
Eta horregatik, bueno, bereziki eskertzekoak dira halako proposamenak, ezta? Kasu honetan, laguntza bat kultur eta sorkuntza prozesu bat bultzatzeko, laguntzeko eta hori guztia Antartika kultur kontainerrean. Hotza egiten du Antartikan?
Ez du egiten. Ez daki kontatu dudan, noizbait uste du bai ez, baino Antartikaren izen askotan galdetzen diatea, zergatik Antartika? Bueno, ba justo Antartika, bueno, funtsak enpresa eman zigun ideia hau, jartzeko izen hau, eta da beste aurpegia, bea aurpegia, ez esaten dena, la cara B, beste begirada batekin begiratzea lurra, egoaren egoa, eta konzeptu hauek asko gusten zaizkigu, eta gero ere gainera, bueno, Antartika ikusten dugu egoera larri batean dagoela, ez? Eta batzutan, bueno, pues mundua edo gure sorkuntza proiektuak, zuk esan duzun bezala, egoera larrietan daude. Naiz eta lehen esan dudan bezala, geroz eta proiektu gehiago eta eskaintza gehiago dauden, baino profesionalki ere egoera nahiko larria da, ez? Kultur profesionalak eta agente kulturalak dauden egoera horretan, ez? Orduan, larritasun hori ere Antartikarekin harreman bat ikusten dugu, gehien bat inguru giroko harremana hori Antartikari buruz hitz egiten dugunean.
Bai, eta sozialean ere, alor sozialean ere, antzekoa ere.
Hori da,
oso polita izenaren azalpena. Horixe, esan dakoa, maiatzaren 16 arte, aukera dugu, gure proiektuak aurkezteko Antartikan, horren inguruko informazioa imaginatzen dut zuen webgunean, agertuko dela,
antartika.org, hori da,
nola bidali proiektuak, nola jarri zuekin harremanetan,
dena dago,
eta hori guztia. Bikain, Mikel Artxanko placer bat zurekin hitz egitea, bikain joan dadila kontatuko diguzue, ze proiektu zoragarri ateratzen den honetatik. Mil esker.
Bai, noski, mil esker zuri, erreiez.